Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Flaimedeșan. În această ediție,
președinția ar putea media în conflictul de la uzinele Republica, le spune consilierul Dan Iosif protestatarilor veniți la Palatul Cotroceni.
Acțiunile de protest ale sindicaliștilor de la uzina mecanică Plopeni s-ar putea extinde la alte uzine, dacă promisiunile pe care le-au fost făcute astăzi nu vor fi respectate.
PSD a amânat decizia asupra eventualei decalări a alegerilor parlamentare de cele prezidențiale de anul viitor.
Un miliardar ieșan face greva foamei pentru a apăra interesele la numeroși proprietari din județ care nu și-au putut redobândi proprietățile funciare.
Opoziția din Republica Moldova apreciază drept bune rezultatele din turul al doilea al alegerilor locale.
Primul ministru palestinian, Mahmoud Abbas, condamnă atacurile anti-israeliene de ieri, dar nu vrea să folosească forța împotriva militanților palestinieni care sabotează procesul de pace.
În căutarea kilometrului zero pierdut al Bucureștilor.
Sute de sindicaliști de la uzinele București în Republica și-au continuat astăzi protestele pe traseul Piața Republicii, Palatul Cotroceni, via Piața Victoriei. Andrei Manulescu relatează.
Sindicaliștii de la uzinele Republica au protestat astăzi prin București. Ei s-au adunat în număr de peste 400 în Piața Revoluției, de unde au pornit în marș către guvern, unde au înaintat o petiție consilierilor primului ministru. Au plecat apoi mai departe spre Palatul Cotroceni, unde o delegație a lor a fost primită de consilierul Dan Iosif, căruia delegații i-au cerut ca președintele să medieze conflictul de muncă pe care l-au cu noi patroni ruși și cu autoritatea de privatizare a PAPS. Iată ce le-a spus Dan Iosif prin portavoce muncitorilor adunați la intrarea Palatului Cotroceni. Cei de la APAPS susțin că proprietarul societății Republica a respectat clauzele contractului de privatizare și că problemele sindicaliștilor nu se referă la acest contract, ci la relația pe care o au direct cu patronii ruși de la compania Temerso. Muncitorii cer plata salariilor restante pe 4 luni. Președintele sindicatului Malaxa din uzinele Republica, Constantin Dobre, afirmă că dacă până mâine patronii nu răspund cererilor muncitorilor, aceștia pot trece la acțiuni extreme și chiar ilegale.
Măsuri extreme înseamnă intrat în greva foamei, blocări de străzi, chiar poate se poate înțelege și peste limita legală. Dar salariații sunt dispuși să apeleze la orice formă pentru că s-au săturat de promisiuni și de întâlniri la nivel de APAPS în care nimeni nu are curajul să ia o hotărâre cu Uzina Republica.
Constantin Dobre. Sindicaliștii de la Republica susțin că au anunțat și organizațiile sindicale internaționale la care sunt afiliați despre conflictul de muncă pe care îl au și despre problemele cu care se confruntă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mii de sindicaliști de la uzina mecanică Plopeni au protestat și astăzi la Ploiești. Ei cer să li se achite salariile pe luna trecută și să fie stopat procesul concedierilor, care a afectat deja 1800 de salariați, cărora de la 1 iulie ar urma să li se alăture alți 1700. Corespondentul nostru, Cristian Teodorescu, a stat de vorbă cu liderul Blocului Național Sindical, Matei Brătianu, implicat în negocierile de la Ploiești, despre ce s-a întâmplat astăzi și despre ce intenționează să facă sindicaliștii de la Plopeni dacă puterea nu se va ține de cuvânt.
La Plopeni, cele două sindicate cu aproximativ 3.000 de oameni au ieșit într-o acțiune de protest care era autorizată inițial în fața Casei de Cultură. Oamenii au spus că n-au ce protesta și n-au cu cine să vorbească la Casa de Cultură, cu atât mai mult cu cât e Casa de Cultură a sindicatelor. Au cerut să fie lăsați în fața prefecturii, gândindu-se că acolo era reprezentantul guvernului în teritoriu și doreau acest lucru mai ales pentru faptul că se pare că domnul prefect de Prahova a avut în media declarații defavorabile la adresa acțiunilor sindicaliștilor de la Plopeni. Forțele de jandarmi au intervenit și n-au permis accesul. A fost o altercație, a fost o intervenție în forța trupelor de jandarmi, după care manifestanții au ajuns până în fața prefecturii, unde au așteptat două cordoane de jandarmi cu grilaje amplasate și de acolo violența n-a mai fost escaladată. Nemulțumirea ce a dus pe oameni în stradă este faptul că de fapt de 2 ani de zile se tot vorbește despre programe de reconversie în zona Ploteni. Zona Ploteni, pentru ascultătorii dumneavoastră, e alcătuită nu numai din orașul Ploteni, ci din întreaga Valea Slănicului și trebuie știut că în acea zonă nu există niciun fel de șansă de a găsi un loc de muncă. Oamenii se tot ocupă cu vânzare de fructe și cu temirce pentru a-și câștiga existența. Peste această constatare oamenilor că acolo, în valea aceea lor, nu se întâmplă nimic, nu apar locuri de muncă care să poată absorbi o parte cât mai importantă din forța de muncă disponibilizată, s-au așternut încă două fapte care au acutizat conflictul și au făcut ca tensiunea să crească foarte puternic. Zvonurile lansate dinspre Ministerul Industriei, dinspre Departamentul de Înzestrare, zvonuri conform cărora urma ca la Ploteni să aibă loc o reducere de personal, ba de 1000 de oameni, ba de 1200, ba de 1800, peste cele convenite inițial, după care a venit și vestea că oamenii nu își pot primi salariile pentru luna mai, că nu au fost dezafectate sumele necesare pentru plata conform protocolului și a celor stabilite anterior cu guvernul.
Ce intenționați să faceți în viitor, domnule Brătianu?
În viitor fie se vor materializa cele convenite astăzi cu președintele Consiliului Județean și președintele PSD Prahova, Mircea Cosma, și anume plata, pe de o parte, de blocarea sumelor pentru plata salariilor pe mai, oprirea oricărui alt val de restructurare până când nu se conturează un program de reconversie și programe obiective cu termene, cu surse de finanțare, cu persoane responsabile. Dacă nu, evident că vom continua protestele și protestele vor fi extinse cu siguranță și la Tohan Zărnești și la Cugir.
Matei Brătianu, liderul BNS, intervievat de Cristian Teodorescu. Sute de angajați ai unei fabrici din Alba Iulia au și ei motive de a ieși în stradă. Asemenea muncitorilor bucureșteni de la Republica, angajații de la UTPS Alba Iulia, trimiși luna trecută în șomaj tehnic, nu și-au mai primit de luni de zile salariile întregi, dar problemele și revendicările lor sunt ceva mai complexe. Relatează corespondenta noastră locală, Camelia Gerhardt.
Salariații uzinei constructoare de mașini UTEX Alba Iulia, în număr de 280, au protestat astăzi în fața prefecturii și amenință că nu vor înceta să se revolte până când nu vor fi ascultați. Oamenii reclamă faptul că la 1 mai anul curent au fost disponibilizați, adică nu au mai avut de lucru, iar patronatul uzinei i-a solicitat să-și facă în continuare cereri de șomaj, pentru că din cauza lipsei de lichidități nu mai poate angaja comenzi pentru unitate. UTEP se află în stare de faliment, datoriile firmei fiind de circa 230 de miliarde la un capital social de 30 de miliarde. Patronatul a solicitat Agenției pentru Privatizare, APAPS, să intervină, respectiv să-și numească un reprezentant special în fruntea Consiliului de Administrație, care să decide dacă UTEP mai poate fi sau nu salvată sau trebuie să intervină procedura de faliment. Salariații au înțeles poziția patronatului, dar sunt nemulțumiți pentru că APAPS nu ia o decizie mai rapidă. Liderul Gheorghe Crăciun spune, zilele trec și noi așteptăm să ni se hotărască soarta fără un ban în buzunar. Patronatul, prin vocea președintelui Consiliului de Administrație, Ion Lazăr, așteaptă același lucru, dat fiind faptul că nu întrevede o soluție pentru redresare. Autoritatea județului s-a obligat, prin urmare, să facă demersuri pentru ca APAPS să ia o decizie în cel mai scurt timp. Pe de altă parte, așa cum de obicei se întâmplă în cazul de conflict, odată cu protestul salariaților au mai ieșit la ideală și alte ofuri decât cele precizate. Salariații acuză patronatul de management defectuos. Ei spun că de 3 ani de când a fost cumpărată uzina, aceasta a cunoscut poate cel mai puternic declin din istoria sa. Mai mult, lipsa de transparență i-a făcut să creadă că patronatul face afaceri păguboase în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, vânzarea 10 ifoane, utilaje grele produse în unitate, este dubioasă potrivit lor. Bani, circa 6 miliarde de lei, nu pot fi justificați chiar dacă patronatul susține că Poliția Economică Albă anchetează în acest caz o înșelăciune cu ordine de plată fără acoperire. Cu alte cuvinte, firma ar fi fost păcălită. În sfârșit, oamenii concluzionează că singura uzină constructoare de mașini din județul Alba merită încă o șansă după ce privatizarea s-a făcut, metaforic vorbind, pe un dolar, iar speranța lor se îndreaptă spre prefectul județului și automat spre guvern. Rămâne de văzut dacă ei au bătut exact la ușa la care trebuia. De la Alba Iulia, pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhardt.
La conferința de presă care a urmat delegației permanente a PSD, vicepreședintele formațiunii Sorin Oprescu a menționat și că guvernul intenționează să corecteze, cităm, unele distorsiuni în aplicarea codului muncii, distorsiuni care provoacă nemulțumirea unor investitori, inclusiv a investitorilor străini. Jurnaliștii prezenți au fost informați cu același prilej că nu s-a luat nicio decizie în privința unei eventuale decalări a alegerilor parlamentare și prezidențiale de anul viitor, relatează corespondenta noastră Liana Ionescu.
Vicepreședintele PSD Sorin Oprescu a informat astăzi, după delegația permanentă a partidului, că aplicarea codului muncii ar putea fi modificată printr-o ordonanță de guvern.
Există o serie întreagă de distorsiuni pe care domnul prim-ministru ar dori printr-o ordonanță să poată să corecteze dacă va fi cazul. Pentru că în ultimul timp s-au întâmplat, sigur, o serie întreagă de lucruri atunci când a fost vorba de aplicat codul muncii.
Potrivit lui Sorin Oprescu, și legea spitalelor aflată în faza de promulgare va face obiectul unor dezbateri. În urma unei întâmpinări făcute astăzi în cadrul delegației permanente, pe marginea căreia s-au purtat discuții aprinse, premierul Năstase a cerut Parlamentului să realizeze o analiză comparativă între varianta legii înaintată în urmă cu 2 ani și jumătate și forma ei actuală.
A rămas ca săptămâna viitoare să se prezinte din partea Senatului și a Camerei Deputaților, să prezentăm o comparație între forma inițială și forma care a fost adoptată de către Parlament, în așa fel încât să risipim ceea ce este de risipit, cuvintele astea care vin după aia și acțiunile astea care vin behind the closed door, cum ar spune domnul Pruteanu, în spatele ușilor închise.
Legea spitalelor a generat nenumărate critici, ea fiind considerată un obstacol în calea reformei sanitare. În legătură cu situația din sistemul de sănătate, doctorul Oprescu a acceptat că lucrurile arată mai bine doar pe hârtie, nu însă și în realitate. De asemenea, el a recunoscut că spitalelor nu li s-a plătit deocamdată nicio datorie, în ciuda declarațiilor ministrului finanțelor. Vicepreședintele PSD și-a atenționat partidul că scadența celor 180 de zile de relanti în sistemul de sănătate va avea loc chiar în preajma alegerilor din 2004. În legătură cu alegerile, Sorin Oprescu a declarat că PSD nu are deocamdată un punct de vedere unitar asupra organizării alegerilor parlamentare și prezidențiale, decalate sau la termen. Întrebat care este curentul dominant în partid, Sorin Oprescu a răspuns.
Este un curent, în general, circular. Este un curent circular, părerile sunt pro și contra. Adevărul este că niciodată când am început o discuție de genul ăsta, mai ales în ultimul timp, nu am apucat să tragem și concluzii.
În ceea ce îl privește, Sorin Oprescu preferă ca alegerile să fie decalate, pentru că în felul acesta, spune el, nu s-ar mai pune problema unei singure locomotive. Data la care PSD va avea consultări cu președintele Iliescu pe tema alegerilor nu este deocamdată cunoscută. Sorin Oprescu a dat însă asigurări că, citez, dorința de a urca dealul există. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Alecu Chitaru, împuternicitul proprietarilor care nu și-au putut redobândi proprietățile funciare din județul Iași, a intrat în greva foamei pentru că autoritățile nu rezolvă problemele proprietarilor. De la Iași, Florin Ghețău.
Miliardarul ieșean Alecu Chitaru se află în a cincea zi de greva foamei, în semn de protest față de faptul că sutele țărani din județ nu și-au primit pământurile. Acțiunea de protest se desfășoară în vecinătatea prefecturii, unde Alecu Chitaru stă zi și noapte în jeepul său luxos. Miliardarul din Iași reprezintă în total peste 1000 de proprietari de teren din 15 localități ale județului. Aceștia l-au împuternicit pe Alecu Chitaru să le rezolve problemele legate de titlurile de proprietate. Suprafața revendicată se ridică la peste 4.000 de hectare, în principal livezi de pom fructifer. În plus, proprietarii solicită și despăgubiri de la societățile comerciale care au exploatat terenurile respective. Le-am promis că le voi rezolva problemele, voi merge până în pânzele albe, declară Alecu Chitaru. El mai spune că va depune dosare la parchet, la PNA, iar dacă lucrurile nu se vor mișca în direcția dorită, se va deplasa la Bruxelles pentru a înștiința forurile europene despre matra pazlucurile de la Iași. În opinia sa, principalii vinovați sunt fostul prefect Cornel Rusu Banu, dar și șefii Comisiei Locale de Fond Funciar. Interesant este că în urmă cu 2 săptămâni, la prefectura din Iași a avut loc o ședință pe această temă, la care senatorul PSD Ion Tolcanu a promis o soluție favorabilă în cazul țăranilor nemulțumiți. Joia trecută, 100 de săteni au manifestat în fața prefecturii, iar câteva ore mai târziu Alecu Chitaru a decis să intre în greva foamei. Nu a venit niciun boier să discutăm, a declarat Chitaru, iritat că șefii județului nu iau în seamă protestul său. El spune că singurul inconvenient este acela că bea multă apă și trebuie să meargă des la toaletă. În orice caz, mă simt mai în formă ca oricând și nu voi înceta protestul, a adăugat pe un ton ferm Alecu Chitaru. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Primarul capitalei moldovene, independentul Serafim Urechian, și-a menținut funcția în urma turului al doilea de scrutin al alegerilor locale, ținut ieri la Chișinău. El a obținut 53,9% din voturi față de 46,1% cât a acumulat contracandidatul său, reprezentantul comuniștilor Vasile Zgardan. Al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor s-a desfășurat în aproape 400 de localități din Republica Moldova. După ambele tururi, Partidul Comuniștilor a aflat la guvernare, obținând în total 366 de mandate de primar. Alianța Social-Liberală Moldova Noastră 191, Candidații Independenți 154, Partidul Democrat 73, Blocul Electoral, Partidul Social-Democrat, Partidul Social-Liberal 43, Partidul Popular Creștin-Democrat 20, Partidul Democrat Agrar 18 și Uniunea Centristă 18. Restul formațiunilor au obținut în total 10 mandate de primar. Relatează corespondentul nostru, Alexandru Praposcic.
Opoziția moldoveană consideră bune rezultatele scrutinului local, chiar dacă Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare, a obținut controlul în majoritatea consiliilor comunale, raionale și municipale. Reprezentanții formațiunilor de opoziție consideră că partidul de guvernământ este în regres, pentru că a pierdut alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău și a înregistrat un rezultat mai prost decât în alegerile parlamentare din 2001. Iată ce ne-a declarat primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urechian, care a obținut un nou mandat și care a reprezentat blocul electoral Moldova Noastră.
Rezultatele scrutinului eu le-aș califica ca bune și destul de încurajătoare, nu numai pentru mine, dar aceste rezultate nu sunt ale lui Urechianu, sunt ale echipei și a tuturor chișinăuienilor, care nu s-au dat atrași în compania aceasta de intimidare, de înjosire, care a fost dirijată de către conducerea statului. Oamenii nu s-au speriat, n-au îngenunchiat, au luptat și au câștigat.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov.
Am avut o campanie electorală destul de dificilă și acest lucru s-a datorat faptului că Partidul Comuniștilor de Guvernământ a uzat de toate posibilitățile pe care le-a avut, a utilizat aparatul administrativ, ceea ce a dat un anumit efect. Cu toate acestea, remarcăm că, de fapt, comuniștii sunt cei care au pierdut aceste alegeri în pofida numărului destul de mare de primari și consilieri care acest partid îi va avea în administrația locală în următorii 4 ani.
Liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrian.
În cel de-al doilea tur de scrutin a pierdut candidatul Partidului Comuniștilor. Este un semn de oboseală, de surmenaj al acestui partid și mă bucură cu atât mai mult acest lucru, cu cât însuși președintele Voronin s-a angajat personal în această campanie electorală în favoarea candidatului comunist și a pierdut.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a spus că în această campanie electorală concurenții au recurs pe larg la mijloace murdare de denigrare.
Păi acest scrutin în primul rând a arătat că noi nu am învățat multe lucruri. A arătat că, din păcate, unde elemente politice rămân destul de agresive, că încercăm să obținem simpatia alegătorilor prin promovarea urii față de oponenți.
Să menționăm că și observatorii internaționali s-au arătat îngrijorați de modul în care s-au desfășurat alegerile locale din acest an. Este pentru prima dată când misiunile internaționale de observare au evitat să declare un scrutin desfășurat în Republica Moldova drept, liber și corect. Până la această oră, nu există o apreciere dată de liderii Partidului Comuniștilor alegerilor locale care au luat sfârșit ieri. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Premierul palestinian Mahmoud Abbas a condamnat atacurile de ieri ale unor militanți palestinieni, soldate cu moartea a 5 militari israelieni și a 5 atacatori, dar a declarat că nu va utiliza forța împotriva organizațiilor palestiniene care încearcă să deraieze aplicarea foii de parcurs spre pacea în Orientul Mijlociu. De la Tel Aviv, Jean Steiger.
Premierul israelian Sharon și primul ministru palestinian Abu Mazen au răspuns într-o manieră pozitivă apelului Casei Albe de a continua procesul de pace în ciuda violențelor de ieri în care 5 militari israelieni au fost uciși, la fel ca și cei 5 atacatori palestinieni. În conferința de presă ținută azi la Ramallah, primul ministru palestinian a spus că se menține declarația făcută cu prilejul summitului de la Aqaba, în care s-a angajat să pună capăt intifadei armate și a chemat la reluarea tratativelor cu grupările palestiniene în vederea încetării atacurilor anti-israeliene. Abu Mazen a spus că nu există o alternativă la negocierile diplomatice și a subliniat că guvernul palestinian are dreptul să decidă continuarea căii pentru obținerea păcii. După părerea lui, deși nu obligă pe nimeni să discute cu autoritatea palestiniană, cei care nu se angajează în dialog vor putea întreaga răspundere pentru această decizie.
Ați ascultat o relatare de la Tel Aviv semnată de Jean Steiger. Scoși din Bulgaria, pe ușa din față, niște oameni de afaceri ruși controversați se întorc pe ușa din dos. Peci Petcov relatează de la Sofia.
Decizia Tribunalului Municipal din Sofia, prin care a fost ridicată interdicția de intrare în Bulgaria, a controversatului om rus de afaceri Michael Ciorni, este criticată de liderii opoziției, în timp ce primul ministru Simeon de Saxe-Cuburgotă și ministrul de interne Gheorghe Petkanov au refuzat să o comenteze. În procesul care a decurs cu ușile închise, magistrații au dat prioritate Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Lideri ai Partidului Socialist au declarat că în ultimele luni, personalități din actuala guvernare au exercitat presiuni în favoarea lui Ciorni. Influența asupra executivului și a puterii judecătorești a unor facturi precum Ciorni este foarte mare, a spus Tatiana Donceva, vicepreședinta a grupului parlamentar socialist. Liderii UFD au avertizat că decizia tribunalului va putea crea probleme foarte grave în relațiile Bulgariei cu Statele Unite ale Americii și cu alte țări membre NATO. Vicepreședintele acestei formațiuni, Dimitar Abagiev, a declarat că tribunalul din Sofia va putea permite cu astfel de motive și intrarea în Bulgaria lui Osama Ben Laden. Acum 3 ani, Ministerul Bulgar de Interne a declarat persoană non grată 6 cetățeni ruși care au ocupat în perioada guvernării forțelor comuniști poziții cheie în industria petrolului, în telecomunicațiile mobile, industria de armament și în alte sectoare sensibile. Ciorni, despre care se afirmă că este unul din boșii mafiei de la Izmailovo, este cunoscut în cercurile de afaceri drept regele aluminei ruse. La începutul anilor 90, el a devenit proprietarul celui mai mare operator de telefonie mobilă din Bulgaria, Mobiltel, și a echipei de fotbal Levski, și a creat cu ajutorul banilor relații strânse în mai toate partidele politice. A finanțat și campania Uniunii Forțelor Democratice în 1997. Guvernul Ivan Costov a decis expulzarea lui Ciorni împreună cu alți 5 oameni de afaceri ruși, după ce a fost avertizat de câteva țări membre NATO despre legăturile acestora cu o organizație criminală internațională. Secretarul general al Ministerului de Interne, generalul Boicu Borisov, a anunțat astăzi că sentința va putea fi atacată la cea de-a doua instanță. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O apariție editorială din Statele Unite acoperă aria atât de mult agreată de la confluența dintre politică și scandal. Cartea de memorii a senatoarei democrate de New York, Hillary Rodham Clinton, tocmai a fost lansat oficial, la New York, bineînțeles, dar ziarele americane au publicat extrase semnificative din volum. Din Washington relatează Valeriu Sela.
În carte, Hillary Clinton susține că soțul ei ar fi mințit-o până în ultimul moment cu privire la relația extraconjugală. Acest ultim moment fiind weekendul premergător apariției președintelui în fața Marelui Juriu Federal. Cartea la care mă refer se numește Istorie trăită și acoperă cei 8 ani în care Hillary Clinton a fost prima doamnă a Americii. Senatoarea scrie, cele mai dificile decizii ale vieții mele au fost să rămân măritată cu Bill și să candidez pentru Senat în statul New York. Ea arată că la început a acceptat versiunea soțului ei, care susținea că s-a împrietenit cu stagiara Monica Lewinsky și că au stat de câteva ori de vorbă. Președintele mai spunea că relația dintre ei ar fi fost interpretată greșit. Din punctul doamnei Clinton de vedere, afacerea Lewinsky era, la vremea respectivă, încă o mașinație a oponenților politici, așa cum de fapt declarase în zilele permergătoare finalizării scandalului. La 6 luni de la declanșare, soția președintelui continua să ia apărarea acuzând, citez, o largă conspirație de dreapta. Apoi însă, Sărat în carte, în dimineața zilei de 15 august 1998, domnul Clinton a trezit-o din somn, părând agitat și citez, mi-a spus pentru prima dată că situația era mult mai serioasă decât recunoscuse inițial. Mi-a spus că va trebui să depună mărturie în fața juriului și că, în fapt, a existat o relație intimă. A adăugat că ceea ce a fost între ei a durat puțin și a fost sporadic. Își amintește domnul Clinton, adăugând că soțul ei, președintele, a mai spus că îi este rușine de ceea ce a făcut și înțelege sentimentele. Actuala senatoară de New York își amintește că a simțit cum nu mai are aer. A plâns, a strigat, ce vrei să spui, ce spui, de ce mai mințit. Ea arată în carte că pe măsură ce conversația avansa, îi creștea și furia, în timp ce domnul Clinton explica că mințind a încercat să-și protejeze soția și fica. Doamna Clinton arată că s-a simțit rănită și dezamăgită de ea însăși pentru a-i fi dat crezare o vreme atât de îndelungată. Ea povestește că ochii președintelui s-au umplut de lacrimi când i-a spus că va trebui să facă o mărturisire similară și în fața fiicelor Chelsea, la vremea respectivă o adolescentă. Așa cum vă reamintiți, probabil, stimați ascultători, președintele Clinton avea să fie pus sub acuzare de către Camera Reprezentanților în decembrie 2000 pentru minciună și obstrucționarea procesului legal, doar al doilea caz în istoria Americii, pentru ca apoi să fie achitat de Senat. În privința soției lui, ea arată în carte că și-a dat seama că, în ciuda celor întâmplate, își iubește soțul, deși ca soție îmi venea să-l streng de gât.
Mai există oare kilometru zero al Bucureștilor? Claudia Tita.
Dacă cineva s-ar încumeta să caute azi kilometrul zero al bătrânei cetăți a lui Bucur, ar afla că el era situat cu oarecare deviație față de kilometrul zero al actualului București, printre ruinele curții domnești și ale palatului voievodal, așadar în fosta reședință a domnilor Valahi, ridicată cu vreo 7 secole în urmă. Mai precis, în triunghiul format de străzile Șelari, Covaci și 30 decembrie. Din cetatea de cărămidă ridicată aici de Vlad Țepeș și extinsă mai târziu de Mircea Ciobanu, nu au mai fost scoase la lumină în anii 67-72, când s-au făcut ultimele cercetări arheologice, decât ruinele voievodale pe care le putem admira și astăzi în toată degradarea lor. Nici imaginația cea mai bogată n-ar putea reface acum, virtual vorbind, curtea în anii ei cei mai buni, adică pe vremea lui Constantin Brâncoveanu. Nimeni nu-și mai pune în secolul 21 problema cetățuiei cu suprafața de 160 de metri pătrați, cu ziduri de cărămidă și șanț de apărare, la adăpostul căreia s-au strâns în timp meșteșugari și negustori de diverse spețe. Ceva mai târziu, prin secolul 17 cei drept, au apărut și chioșcurile și grădinile și sistemul de aprovizionare cu apă. Dar nu istoria zbuciumată a curții domnești ne interesează în acest moment, cât moartea ei lentă și neasistată, deși Comisia Națională a Monumentelor Istorice avem, deși Program Național de Restaurare a Palatelor, Conacelor și Castelelor există, deși politici și strategii culturale în domeniul conservării și restaurării se găsesc și pe la noi. Am aflat cu plăcută surprindere că România avea în anul 2000 30 de monumente istorice înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Numai că, dintre ele, 29 sunt în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Munții Orăștiei și Sighișoara și doar unul singur în Muntenia, adică Mănăstirea Hurez din Vâlcea. Sigur, se va spune, complexul Curtea Veche din București nu este forumul roman din centrul Romei, nici măcar Muzeul Cluny din Paris. Și apoi, la ce mai folosesc astăzi niște ruine, fie ele voievodale și chiar din secolul XIV? Ei bine, unele ruine mai norocoase găzduiesc de pildă spectacole de teatru sau conferințe de artă. Altele dau unor expoziții temporare sau permanente aerul unui palat defragmentat. Mai mult, atrag muzicieni pentru care arcadele unei grote dezafectate au o acustică mai mult decât interesantă. Lăsând la o parte faptul că în imediată apropiere a curții vechi se află Hanul lui Manuc, obiectiv turistic, restaurat în întregime cei drept în mai multe rânduri, vom completa imaginea sitului istoric prin invocarea celui mai vechi monument religios, e vorba de Biserica de Mir a Țării Românești, sau Biserica Buna Vestire, aici având loc până la 1848 ceremonia de ungere a domnilor. Vizitând cu mai multe prilejuri Curtea Veche, am văzut aici încercări modeste de resuscitare a monumentului. N-aș aminti decât expoziția de fotografie dedicată ctitorilor, amplasată nefericit într-un mediu întunecos și cu umiditate îngrijorătoare. Oricum, până la eficiența turistică a unor monumente similare din capitalele europene, e o cale atât de lungă. Promit să vă aduc în atenție și alte clădiri și monumente istorice ale Bucureștilor, mai mult sau mai puțin ocolite de Programul Național de Conservare și Restaurare. Până atunci, nu ocoliți străzile Soarelui, Gabroveni, Covaci, Șepcari, 30 decembrie, căutând și umbra lui Țepeș la Curtea Veche. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Iar prezentatorii acestei emisiuni, Oana Serafim și Iosif Claime Deșan, vă mulțumesc pentru atenție.